Tuhan sertamu
dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi sampai berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap yang tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditabur dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan bacaan Injil dari Matius. Minggu lalu bab 12, sekarang bab 13. Bab 13 ini sering dikenal juga sebagai bagian dari pengajaran Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan, ya, parabolic discourse dalam bahasa Inggrisnya. Dan ada sekitar tujuh perumpamaan. Minggu ini dan minggu depan kita akan sama-sama akan mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan? Ada yang tahu? Ada yang bilang, ya ada yang bilang karena perumpamaan ini mudah dimengerti Romo. Ya mudah dimengerti, baik dari anak kecil sampai yang tua-tua. Dari anak-anak biak rekat sampai yang lansia bisa mengerti dengan mudah perumpamaan Yesus. Karena menggunakan bahasa sehari-hari, kegiatan sehari-hari dari pertanian, ya perikanan atau nelayan dan sebagainya. Ada teolog yang berkata bahwa perumpamaan itu adalah seperti cerita duniawi yang mengemas pesan surgawi, ya, yang menceritakan pesan surgawi, ya, earthly stories with the heavenly message. Tetapi apa itu benar? Ya, apakah hal ini benar bahwa perumpamaan itu untuk kita mudah mengerti? Mungkin benar karena kita hampir setiap tahun sudah sangat sering mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus dan sudah sering dijelaskan oleh romo-romo, sehingga kita tidak lagi melihat, ya, apa sebenarnya perumpamaan ini. Apa sebenarnya perumpamaan ini? Kalau kita lihat, ya, kembali kepada Injil hari ini yang agak panjang, saya pilih yang agak panjang, kenapa? Karena dilihat ada reaksi dari para murid saat mereka mendengar Yesus. Waktu Yesus mengajar dengan perumpamaan, para murid berkata, ya, kurang lebih, kok Tuhan Yesus, ya, kok guru sekarang pengajaran kamu berbeda? Kok pengajaran kamu sekarang lebih susah dimengerti dengan perumpamaan? Kalau teman-teman baca Injil Matius bab-bab sebelumnya, kita tahu pengajaran Yesus ini pengajaran yang tegas dan lugas, sangat jelas. Contohnya waktu Matius 5, khotbah di bukit, sabda bahagia sangat jelas. Ajaran mengasihi sesama dan mendoakan musuh-musuh juga sangat jelas. Ajaran untuk tidak cerai juga jelas. Ya, walaupun susah dilaksanakan, tapi jelas. Kita mengerti apa yang mau dimaksudkan Yesus. Tapi sekarang Yesus mengajar dengan perumpamaan. Dan murid-murid Yesus bingung. Ya, ini opo, iki opo. Susah sekali, ya. Susah sekali dimengerti. Nah, untuk mengerti, ya, kenapa Yesus mengajar dengan perumpamaan, mungkin saya akan mengajak teman-teman kembali ke Perjanjian Lama. Kenapa? Karena tidak hanya Tuhan Yesus sebenarnya menggunakan perumpamaan. Nabi-nabi di Perjanjian Lama, mereka juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Contoh yang paling terkenal itu kisah Nabi Nathan. Pernah dengar Nabi Nathan? Ustaz, siapa Nabi Nathan? Bukan tetangga sebelah, ya. Okay. Nabi Nathan itu nabi pada zamannya Raja Daud. Ya, Raja Daud. Nanti silakan dibaca 1 Samuel. Ya, 2 Samuel 11-12, ya. Bab 11 dan 12 ceritanya Nabi Nathan dan Raja Daud. Nah, Raja Daud waktu itu sudah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa. Ya, luar binasa, ya. Dia berzinah dengan seorang wanita. Nama wanitanya siapa? Terkenal? Bathsheba. Betul sekali, suster, nanti dapat nasi goreng, ya. Bathsheba. Bathsheba, istrinya siapa? Ayo, siapa? Uria, betul sekali. Suster, dapat pisang 2, ya. Uria. Uria ini pejabat atau pasukan tentaranya perwiranya Daud yang setia. Tapi setelah berzina, Daud berusaha menutupi kesalahannya dengan apa? Dia merencanakan pembunuhan Uria. Jadi tidak hanya berzina, tapi juga merencanakan pembunuhan. Wah, ini dosa yang sangat luar biasa. Ya, dan hukumannya hukuman mati, kita tahu itu. Nathan disuruh Tuhan untuk menegur Raja Daud. Tapi Nathan, dia tidak serta-merta mengkritik Raja Daud. Menegur Raja Daud secara langsung. Dia menggunakan perumpamaan. Ya. Perumpamaannya apa? Dia menceritakan ada orang kaya sekali. Ternaknya banyak. Dan ada orang miskin yang hanya punya 1 anak domba. Tapi karena sang orang kaya ini rakus, dia pun mengambil anak domba sang orang miskin ini. Mendengar perumpamaan ini, Raja Daud langsung marah. Marah sekali. Dia bilang orang kaya ini harus mati. Kemudian Kabinatan ya, buka kartu ya, buka kartu. Daud, kamulah orang kaya itu. Waduh. Romo Daud ya. Raja Daud kaget luar biasa. Dan puji Tuhan, Raja Daud ini kebetulan ya memang raja yang baik ya. Raja yang sebenarnya cinta sama Tuhan. Dan dia mendengar itu, dia menyesal, menyadari kesalahannya, menyesal dan bertobat. Jadi bagaimana sebenarnya perumpamaan ini adalah sebuah cerita ya, menyembunyikan pesan tersembunyi dan tidak langsung untuk membuat kita berpikir. Dan tidak jauh lagi ternyata perumpamaan itu ya tentang kita. Tentang orang yang menerima perumpamaan itu. Jadi Yesus kenapa memakai perumpamaan? Karena dia sudah melihat banyak yang ikut dia, tapi tidak semua yang ikut untuk menjadi muridnya. Ada yang mau menghancurkan dia, para Farisi dan ahli Taurat. Ada yang ikut ya hanya sekedar senang-senang saja. Makanya perumpamaan ini untuk menggambarkan situasi kondisi orang-orang yang mendengarkan Yesus ya. Mungkin yang pernah kondisi seperti di jalan itu seperti para Farisi ya. Farisi dan ahli Taurat yang walaupun mendengarkan Yesus tetapi tetap dalam pengaruh roh jahat, kegelapan, ingin menghancurkan Yesus. Yang ditabur di bebatuan ya, tanah bebatuan itu seperti orang-orang yang hanya ikut Yesus karena ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendengarkan khotbah-khotbah menariknya Tuhan Yesus. Tapi kalau enggak ada itu mereka pulang, tidak ikut Yesus. Atau dan yang benih yang jatuh ke tanah dengan semak berduri, ini mungkin orang-orang yang dulunya semangat tetapi karena banyak pekerjaan, ya banyak kecemasan, kurang iman kepada Tuhan, mereka pun pergi juga. Dan tanah subur tentunya adalah orang-orang mendengarkan dan menjadi murid Yesus, 12 rasul ini. Ya. Tetapi ini perumpamaan tidak hanya untuk mereka. Ya, untuk orang para murid dan orang-orang di zamannya Tuhan Yesus, tapi juga buat kita. Ya, buat kita. Ini semacam kaca cermin buat kita merefleksikan. Karena sebenarnya banyak dari kita tidak beda dengan orang-orang di zamannya Tuhan Yesus. Mungkin sebagian dari kita sama seperti kondisi hatinya seperti jalan yang setapak ya, jalan yang tidak siap menerima sabda Tuhan. Ya, mungkin kita dibaptis sebagai orang Katolik tetapi ya enggak pernah ke gereja. Tidak pernah hidup sebagai orang Katolik. Ke gereja ya mungkin pas nafas ya. Nafas apa? Iya, Natal, Paskah. Itu pun kalau dapat tempat parkir. Ya. Kalau enggak ke gereja. Atau kita dibaptis Katolik, orang Katolik, ngaku KTP Katolik. Tapi ya hidup ya masih dalam dosa. Diajak ke gereja enggak mau. Kenapa? Karena masih asik dengan dosa-dosa kita. Jadi masih dalam pengaruh kekuasaan jahat. Belum mau bertobat, belum mau siap menerima sabda Tuhan. Beberapa dari kita mungkin seperti kondisi hatinya seperti tanah berbatuan. Ya. Kita memperlakukan Yesus hanya untuk senang-senang saja. Ya, kita ke gereja, ya kita beribadah, tapi kita ke beribadah sebenarnya hanya untuk senang-senang. Ya, untuk senang-senang. Kok bisa gitu Romo? Ya, kok bisa seperti itu? Berapa hari lalu saya diundang untuk syuting ya kayak artis ya, syuting YouTube dan oleh OMK Surabaya dan topiknya menarik. Kenapa gereja Katolik, kenapa peribadatan Katolik, kenapa misa itu membosankan. Lalu jawaban saya sederhana. Kalian ya orang muda ke gereja itu mau menyembah, mencari Tuhan atau mencari diri sendiri, mencari entertainment. Ya, kalau mau cari entertainment nggak perlu ke gereja. Ya, nonton TV, nonton YouTube sudah senang. Ya, jadi nggak perlu ke gereja. Ke gereja ya untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan, ikut Tuhan, bukan mencari senang sendiri. Nah, itu mungkin kenapa karena kita gampang bosan dan setelah bosan gak mau ke gereja. Atau ada orang-orang yang namanya church hopper ya. Suka church hopping. Itu bahasa Inggris artinya suka pindah-pindah gereja. Kalau gak seneng di gereja ini ya, cari gereja yang lebih rame. Ya. Kalau ke gereja ini lihat romonya gak menarik, cari gereja lain yang romonya lebih menarik ya. Waktu misa lihat yang keluar romo bayu, wah langsung keluar, cari gereja lain. Saya tanya, kenapa kamu pergi? Apakah saya tidak menarik? Khotbah saya tidak bagus? Dia jawab, enggak romo, bukan seperti itu. Lalu kenapa? Romo terlalu ganteng. Kenapa? Iya, kalau terlalu ganteng nanti saya tergoda romo. Iya. Oh iya, enggak apa-apa, saya terima alasan itu. Apalagi sekarang zamannya online. Misa online, kalau enggak suka di satu tempat, tinggal pindah channel. Jadi bagaimana sekarang kita hanya memperlakukan gereja Ekaristi yang sangat kudus hanya sekedar untuk mencari kepuasan pribadi. Nah, kalau kita enggak dapat itu, kita tidak dapat apa yang kita cari, ya pindah gereja. Kalau enggak pindah gereja, ya tidak ke gereja sama sekali. Imannya tidak dalam. Mungkin sebagian dari kita seperti tanah yang penuh dengan duri, dipenuhi dengan duri, yang penuh dengan kecemasan, yang kalau mendapatkan penganiayaan, mendapatkan keraguan, tidak tahu harus berbuat apa. Ya, kita semangat awalnya menerima iman, tetapi kita tidak mendalami. Sehingga saat kita mendapatkan masalah, musibah, kita bingung dan bahkan meninggalkan Tuhan, marah sama Tuhan. Ya, ditanya sama teman, awalnya aktif di gereja, tapi kemudian ada yang tanya, ya, ajaran kamu itu asalnya dari mana? Kok tidak ada di kitab suci? Wah, bingung. Setelah bingung, gak ke gereja lagi. Atau orang yang awalnya semangat berdoa, tapi setelah lama berdoa, wujud dan intensinya tidak dijawab Tuhan, tidak sesuai dengan doanya, kecewa, marah. Tidak ke gereja lagi. Ini kan iman yang sebenarnya masih kekanak-kanakan. Iman yang hanya mencari kita sendiri. Saya percaya Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi permasalahan kita gak pernah mendengar doa Tuhan. Mendengar jawaban Tuhan. Jawabannya seperti apa kita tidak mau dengar. Kenapa? Karena kita punya jawaban yang kita ekspektasikan. Yang harus sesuai dengan kehendak kita. Ya susah, masih kayak anak kecil imannya. Nah, jadi harapannya memang, ya memang kita diajak untuk menjadi tanah subur. Yang melihat iman, menerima iman, dan mengerti iman. Mendalami iman setiap saat. Ya, mendalami iman setiap saat. Saya kadang-kadang ya kagum dengan suster-suster ini ya. Rajin ke gereja, makanya jadi susternya. Padahal gak selalu, saya mengerti di gereja atau merayakan Ekaristi itu gak selalu romonya menarik. Gak selalu lagu-lagunya meriah. Kadang-kadang membosankan. Kadang-kadang begitu-begitu saja. Ya. Tetapi suster-suster bahkan yang sepuh-sepuh, ya orang-orang senior kita yang lansia yang tetap setia ke gereja. Walaupun tidak ada hingar-bingar, tidak ada yang begitu menarik. Mereka ini menjadi simbol tanah-tanah yang subur. Di mana iman tidak lagi ya, hanya masalah saya. Hanya masalah apa yang saya dapatkan. Tetapi agar Tuhan sungguh berkembang di dalam diri saya. Ya, sungguh berkembang di dalam diri saya dan orang lain. Kabar baiknya teman-teman, mungkin dari kita masih ada yang seperti tepi jalan, ada yang tanah berbatu, ada tanah yang dipenuhi semak belukar dan duri, tidak apa-apa. Karena kekuatan Tuhan itu dahsyat, rahmat Tuhan itu dahsyat. Dan kalau kita mau bekerja keras, kita pasti bisa menyuburkan ya tanah kita, hati kita, agar rahmat Tuhan, sabda Tuhan sungguh bertumbuh di dalam hidup kita. Suatu hari ada frater ya, frater bilang, Romo saya mau beli, mau nanam ya, mau bercocok tanam. cocok tanam di mana? Kita kan gak punya tanah, gak punya kebun ya. Bercocok tanam di lantai 5 Romo. Hah, lantai 5? Lantai 5 kan atap. Iya. Menanam apa di atap? Iya. Itu semen semua. Saya bingung. Menanam apa di sana? Bagaimana kok bisa nanam kok itu semen semua? Ah, jangan khawatir Romo. Ya, jangan khawatir. Saya akan beli tanahnya, akan persiapkan pupuknya, beli potnya, beli bibitnya. Jangan khawatir Romo, akan saya rawat tiap hari. Pasti tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik. Oke, oke. Ternyata kalau kita mau, bahkan ya tempat yang sebenarnya tidak bisa jadi tempat tumbuhan, bisa jadi tempat tumbuhan. Begitu juga dengan hati kita. Sekeras apapun hati kita, kalau kita mau belajar bekerja keras untuk menerima sabda Tuhan, untuk menjaga sabda Tuhan bertumbuh, pasti bisa. Pasti bisa. Jadi ini mungkin ajakan buat kita. Yesus menggunakan perumpamaan ya untuk mengkritik kita juga. Ya untuk mengkritik kita juga dan mengajak kita mengubah hati kita menjadi tanah yang lebih subur bagi Dia. Amin.